Καλούμε τις ευχές του αιμνίου του και πολυσεβάστου γιορτός μας, του Μητροπολίτου μας Κυπριανού, ο οποίος είναι συγκτήτορ μαζί με την Ιερότησα Ύμνηστο Κυπριανή, πρώτη καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ταύτης, για να απευθύνω και βεβαίως επιβαλούμε και τις προσευχές σας, την υπομονή σας, τη μακροθυμία σας, την αγάπη σας, για να αποτολμήσω να πω δύο λόγια στη μεγάλη αυτή γιορτή. Ίσως είναι αναγκαίο, διότι το επιβάλλει βεβαίως και η γιορτή, αλλά και εν πάση περιπτώσει είναι ευκαιρία να πούμε δύο λόγια οικοδομητικά. Αν και οι Άγιοι Άγγελοι σήμερα μας εμείησαν κυριολεκτικά στο μυστήριο της αγάπης του Θεού, μας εμείησαν στο μυστήριο της μετανοίας, στο μυστήριο της προσευχής. Όλα αυτά τα μυστήρια αλληλοσυμπλέκονται και έχουν ένα κέντρο που είναι, όπως το έχω επαναλάβει και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, είναι το κέντρο της εσπλαχνίας του Θεού. Η Εκκλησία μας είναι χριστοκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο Χριστός μας είναι η πηγή του έλεος και της φιλανθρωπίας, είναι φιλανθρωποκεντρική. Δεν νοείται να ομιλούμε για την Εκκλησία, για τους Αγίους, για τα μυστήριά της, για τον εν Χριστώ ήθος, για την εν Χριστώ ζωή, εάν δεν αναφερόμεθα στην εσπλαχνία. Είναι δε τόσο σημαντικό θέμα η εσπλαχνία, το έλεος, η φιλανθρωπία, ώστε ακριβώς, όπως επαναλαμβάνω, έχω πολλές φορές επισημάνει, ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να γίνουμε ελεήμονες και εσπλαχνοί, αν θέλουμε να ομοιάσουμε με τον Θεό. Άλλωστε, αυτός είναι ο σκοπός μας, να γίνουμε όμοιοι προς τον Θεό. Επλάστημε κατ' εικόνα του Θεού και πρέπει να γίνουμε καθομοίωση Θεού. Καθομοίωση Θεού σημαίνει να γίνουμε πηγή εσπλαχνίας, να επιτρέψουμε στον Θεό να κατοικήσει μέσα μας, ώστε από μας να αναβλύζει το έλεος και η εσπλαχνία προς τους αδελφούς μας και τότε ακριβώς βρίσκουμε τον σκοπό μας, της υπάρξιός μας. Αποκτά νόημα ζωής η ύπαρξής μας σε αυτή τη ζωή και όταν έχουμε γεμίσει από έλεος, όταν γίνουμε άνθρωποι γεμάτοι φιλοξενία, αισθήματα φιλάνθρωπα, εσπλαχνίας και κυρίως όταν έχουμε μια θυσιαστική διάθεση προς τους άλλους. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε φύλαυτοι και αποφεύγουμε να υποβληθούμε σε θυσίες και μάλιστα χάρη του αδελφού μας και γι' αυτό μένουμε εγκλειστοί σε μια φυλακή, σε μια κόλαση κυριολεκτικά του εαυτού μας. Η φυλακή αυτή για τον άνθρωπο είναι μια αυτοκόλαση ή μια πρόγευση της κολάσεως του μέλλοντος αιώνος για εκείνους οι οποίοι δεν είχαν το θάρρος και τη θυσιαστικότητα να εξέλθουν από τον εαυτό τους για να συναντήσουν τον αδελφό τους και μαζί με τον αδελφό τους και διά του αδελφού τους να συναντήσουν τον μόνον πολυέλεο και πολυέσπραγνο Κύριό μας και Θεό μας. Τώρα βεβαίως γιατί όλα αυτά, τη εισαγωγή, δεν είναι βεβαίως τυχαίο το ότι κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί οι Άγιοι Άγγελοι είναι οι μοιητέ, οι μυσταγωγοί σε αυτόν τον τρόπο ζωής και αν η εσπλαχνία μας οδηγεί, όπως εν συνεχεία θα αναπτύξουμε, μας οδηγεί στο χάρισμα, μας δίνει το χάρισμα να ειδούμε τους αγγέλους του Θεού, πολύ περισσότερο αυτή η εσπλαχνία μας δίνει το χάρισμα να δούμε τον Θεό. Όπως είναι γνωστόν και δεν θα πάψουμε να το επαναλαμβάνουμε, η σάρκωση του Λόγου, η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, είχε ένα σκοπό πολύ συγκεκριμένο. Όχι μόνο δια της θυσίας του να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, γιατί η θυσία του Κυρίου μας είχε εξυλαστήριο χαρακτήρα. Ο Χριστός μας σταυρώθηκε αντί ημών και υπέρ ημών, διότι είχαμε αμαρτήσει πάρα πολύ και η θυσία του είναι αντιπροσωπευτική και για το παρελθόν, δηλαδή από τις πτώσεις του πρωτοπλάστων, αλλά είναι αντιπροσωπευτική για το εκάστοτε παρόν, είναι αντιπροσωπευτική για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων των αιώνων μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν όμως εξαντλήθηκε εκεί η ενσαρκός οικονομία. Δηλαδή να σταυρωθεί ο Χριστός μας και ως εξυλαστήριο θύμα να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας και να σωθούμε. Αλλά είχε ένα επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Ένα επίπεδο το οποίο είναι και το ουσιαστικό επίπεδο, το οποίο το έχασαν οι πρωτόπλαστοι με την πτώση τους. Ήταν η θέα του Θεού. Οι πρωτόπλαστοι είχαν πλαστεί για να βιώνουν συνεχώς και αδιαλείπτως την θέα του Θεού. Αυτό το χάρισμα με την παρακοή τους το έχασαν. Και ο Χριστός μας με την ενσάρκωσή Του μας δίνει τη δυνατότητα να το επανέβρουμε. Δηλαδή να καθαρίσουμε την καρδιά μας μέσω της εκκλησιαστικής ζωής, μέσω της θυσίας Του, μέσω των αχράντων μυστηρίων, μέσω των πρεσβειών της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων και ιδιαιτέρως και των Αγίων Αγγέλων, να επανέβρουμε αυτή τη θέα του Θεού. Η θέα του Θεού είναι ουσιαστικά το όραμά μας. Γι' αυτό και οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι εάν δεν δούμε το Θεό σε αυτή τη ζωή, δεν θα τον δούμε ούτε στην άλλη ζωή. Καταλαβαίνει κανείς και μόνο από αυτό, δεν είναι δική μου άποψη, είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία έχει εκφραστεί διαμέσου των Αγίων, καταλαβαίνουμε τη σημασία, την υψίστη σημασία που έχει η προσπάθειά μας να καθαρίσουμε την καρδιά μας για να δούμε το Θεό. Γιατί τελικά ακριβώς η θέα του Θεού είναι αποτέλεσμα της καθαρότητος της καρδιάς μας. Η όλη η εν Χριστώ ζωή, όλο το ήθος της Εκκλησίας μας, το χριστιανικό ήθος, έχει ένα σκοπό. Να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διαμέσου της οποίας χάρη του Αγίου Πνεύματος, φτάνουμε στην όραση του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή βέβαια η όραση δεν είναι αισθητή με τα βιολογικά μάτια μας, μας δίνεται ένα βαθύτερο χάρισμα το οποίο ανοίγει τους οφθαλμούς της ψυχής μας και βλέπουμε τον Θεό. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική να δούμε τον Θεό, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι πρέπει να είμαι θα ελεήμονες, έσπραγνοι. Η καρδιά μας δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να καθαριστεί. Ό,τι και να κάνει, το οποίο αυτό το ό,τι και να κάνει είναι πολύ συγκεκριμένο, νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές κτλ. Είναι βεβαίως αναγκαία όλα αυτά, αλλά όμως αν δεν έχει έσπραγνη διάθεση ο άνθρωπος, ο χριστιανός, αν δεν έχει φιλόξενη, φιλάνθρωπη, έσπραγνη διάθεση και θυσιαστική, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει στη θέα του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε θα μπορούσαμε να θυμηθούμε μια πολύ συνοπτική, μια συμπίκνωση τρόπο την όλων αυτών, η οποία περιλαμβάνει σε μια προτροπή ενός γνωστού ασκητού, ενός πατρός της ερήμου, ενός πετεινού της ερήμου, του Αββά Παμβώ, ο οποίος ερωτήθηκε κάποτε από τον Αββά Θεόδωρο της Φέρμης, ο Αββάς Παμβώ, να του πει ένα ρήμα, όπως λέγαμε, όπως είναι στην μοναχική, ας πούμε, διάλεκτο, υπέμι ρήμα, υπέμι λόγων. Οι πατέρες δεν είχαν αυτάρκεια και δεν νόμιζαν ότι τα ξέρουν όλα και μπορούν μόνοι τους, αν και ήσαν ενάρετοι βεβαίως και ευλογημένοι, ότι μόνοι τους μπορούσαν να οδηγηθούν στην θέα του Θεού και γι' αυτό είχαν την ταπείνωση να ερωτούν τους πρεσβυτέρους, τους αγιωτέρους, τους εκείνους που είχαν πείρα του Αγίου Πνεύματος, να τους υπούν λόγων. Μετά πολλού κόπου, λέει ο Αββάς Παμβώ, μετά πολλού κόπου, δηλαδή είχε πολύ ταπείνωση και θεωρούσε, αν και είχε φτάσει σε μεγάλη ύψη αγιότητος, θεωρούσε ότι είναι αυτό το ανάξιο να υπεί λόγων συμβουλευτικών, προτρεπτικών προς τον Αββά Θεόδωρο. Και μετά πολλού κόπου, εν πάση περιπτώσει, είπε εις αυτόν, «Θεόδωρε, ύπαγε, το έλεος σου έχει επί πάντας, το γαρ έλεος έβρε παρεσίαν ενώπιον του Θεού». Θεόδωρε, πήγαινε, πορεύου δηλαδή το δρόμο αυτό της σωτηρίας και να έχεις έλεος στην καρδιά σου για όλους τους ανθρώπους. Το έλεος σου έχει επί πάντας, διότι το γαρ έλεος, η εσπλαχνία δηλαδή, έβρε παρεσίαν ενώπιον του Θεού. Αυτό το έλεος που όταν πλημμυρίσει την καρδιά δίνει ένα θάρρος, μια παρησία. Δίνει το χάρισμα να απευθυνόμεθα στο Θεό με μια, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ιερά ανέδεια προς τον Θεό. Αποτολμούμε δηλαδή να ζητήσουμε από τον Θεό πολλά και ποικίλα αιτήματα, επειδή ακριβώς η καρδιά μας έχει γίνει όπως η καρδιά του Χριστού μας, γεμάτη έλεος και εσπλαχνία. Και γι' αυτό ακριβώς τότε μπορεί ένας χριστιανός μπορεί να υψώσει τολμά, να μπορεί να αποτολμήσει, να υψώσει τα χέρια του και να ζητήσει από τον Θεό τα διάφορα αιτήματα. Και αυτό να το δούμε πιο πρακτικά, μας το θυμίζουν σήμερα οι άγγελοι, με ένα γεγονός το οποίο ίσως κάποιοι το γνωρίζουν, αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είναι ένα σύγχρονο θαύμα, το οποίο είναι οδηγητικό προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αν το έλεος και η εσπλαχνία, όταν κατοικείμε στην καρδιά μας, και επαναλαμβάνω υπάρχει μια φιλόξενη, μια φιλάνθρωπη, μια έσπλαχνη και θυσιαστική διάθεση για τους άλλους, αν αυτό μας οδηγεί στην θέα των Αγίων Αγγέλων, στο να δούμε τις δυνάμεις, τις ασώματες δυνάμεις, πόσο μάλλον περαιτέρω μας βοηθεί να δούμε τον Θεό και να κατοικήσει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας. Κάποτε λοιπόν ένας μοναχός ήταν αρχοντάρης σε ένα γεωρητικό μοναστήρι, σύγχρονο παράδειγμα, σύγχρονο γεγονός, το προηγούμενο αιώνα συνέβη, στη Μονή Κωνσταμόνη του, και ήταν αρχοντάρης. Αρχοντάρης είναι, όπως γνωρίζουμε, εκείνος ο οποίος υποδέχεται τους ξένους, τους οδηγεί εντός της Μονής, τους ετοιμάζει κάτι να φάνε, τους ετοιμάζει κάποιο χώρο για να αναπαυθούν αν πρόκειται να διανυκτερεύσουν στο μοναστήρι. Αυτός λέγεται αρχοντάρης. Ο αρχοντάρης είναι ένα πολύ σημαντικό διακόνημα σε ένα μοναστήρι, γιατί αυτός εκπροσωπεί το μοναστήρι, εκπροσωπεί την αδελφότητα έναντι των προσκυνητών. Ο αρχοντάρης λοιπόν αυτός, επειδή είναι πολύ κουραστικό το διακόνημα, είχε ο καημένος φτάσει σε μια υπερκόπωση. Γιατί θα κατανοείτε, ιδίως στο Άγιον Όρος, τα τελευταία χρόνια μάλιστα υπάρχει μεγάλη ροή προσκυνητών, είναι πολύ κουραστικό διακόνημα. Πρέπει από πρωίας μέχρι εσπέρας να υποδέχεται, να διακονεί, όπως είπαμε, να ετοιμάζει φαγητό, κεράσματα και ό,τι άλλο απαιτεί η διακονία του, και είχε φτάσει σε μια, ας το πούμε, υπερκόπωση. Και τότε, ως άνθρωπος αδύνατος, ζήτησε από τον γέροντα, από τον ηγούμενο της Μονής, να του αλλάξει την διακονία ή τέλος πάντων να τον αντικαταστήσει έστω και προσωρινώς. Λίγο να ξεκουραστεί κι αυτός, λίγο να μπορέσει να, όπως λέμε, να βρει τον εαυτό του, διότι είχε καταπονηθεί. Ο γέροντας όμως, αν και μπορούσε βεβαίως να κάνει μια οικονομία, ήταν ο γνωστός, ο Παπαφιλάρετος, ο οποίος ήταν πολύ αγιασμένη μορφή και φωτίστηκε από το Θεό, δηλαδή δεν έκανε συγκατάβαση στην αδυναμία του αδελφού, να πει εντάξει, κατανοώ τη δυσκολία, πράγματι θα αναθέσουμε σε έναν αδελφό έστω και προσωρινώς ή ένα διάστημα μέχρι ότου λίγο ξεκουραστείς και να συνεχίσεις. Δεν του είπε έτσι, αλλά του είπε, το οποίο ήταν καθαρός φώτιση Θεού, κάνε υπομονή παιδί μου και αυτή την υπομονή που θα δείξεις στη διακονία σου θα φιλοξενήσεις και αγγέλους. Μια απλή φράση, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται ίσως απλώς μια φράση ενθαρρυντική, μια φράση αγάπης και συγκαταβάσεως προς τον κοπιόντα αδελφό για να του δώσει θάρρος να συνεχίσει. Εκείνος όμως το πήρε με πολύ πίστη, γιατί ο μοναχός, αλλά βεβαίως αυτό ισχύει και για τους λαϊκούς, όταν απευθύνονται στον πνευματικό τους, να ακούν το λόγο του πνευματικού, του γέροντος, με πίστη, για να το πει ο γέροντας, για να το πει ο πνευματικός, το είπε ο Θεός του. Έτσι, αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Η αίσθηση ότι αυτό που λέει ο γέροντας, αυτό που λέει ο πνευματικός, το είπε ο Θεός. Άρα λοιπόν εγώ δεν έχω όχι απλώς αντίρρηση, αλλά και πεποίθηση ότι αυτό που άκουσα πράγματι ήταν εκ Θεού και πράγματι θα γίνει πραγματικότητα αυτό. Ύστερα λοιπόν από λίγο καιρό, ένα βραδάκι που είχε αν κλείσει και οι πόρτες της Μονής, γιατί με τη Δύση του Λίου στα μοναστήρια τα μεγάλα κλείνουν οι πύλες των μονών, αν και ήταν κατάκοπος, καθώς μάλλον ήταν κατάκοπος, κάθισε λιγάκι στο αρχονταρίκι, έτσι κάπως να πάρει μια ανάσα, άνοιξε την Καινή Διαθήκη και άρχισε να μελετά για να πάρει μια ανάπαυση όχι μόνο σωματική αλλά και πνευματική. Τότε βλέπει ξαφνικά να μπαίνει από την πόρτα του αρχονταρικίου ένας ωραιότατος νέος ντυμένος στα λευκά. Αυτός βέβαια δεν κατάλαβε, νόμιζε ότι ήταν ένας προσκυνητής και άκουσε αυτόν τον νέο, ο οποίος ήταν ντυμένος στα λευκά, να του λέει «Ευλογείτε, Πάτερ, α, τι διαβάζετε το Ευαγγέλιο του ουρανού, είστε μακάριος», είπε τώρα ο προσκυνητής στον διακονητή. Και πριν προλάβει να απαντήσει ο αρχοντάρης, γιατί τα είχε λίγο χαμένα, διότι είχε κλείσει τις πύλες, ήταν ένα κάτι πολύ περίεργο και παράδοξο αυτό που συνέβαινε, αλλά δεν ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί του να καταλάβει εκείνη τη στιγμή, και του λέει ο νέος, «Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά είμαι πολύ πεινασμένος», είπε ο φαινόμενος προσκυνητής. Κατάπληκτος ο αρχοντάρης, αλλά πολύ ευγενικός, με τρόπο όπως είχε διδαχθεί από τον γεροντά του, του είπε, «Καθίστε να σας ετοιμάσω κάτι». «Πώς λέγεστε, παρακαλώ?» «Μιχάλης», απαντά ο νέος, ο φωτεινός νέος αυτός, ο ντυμένος στα λευκά. Γρήγορα, εκείνος χωρίς να καταλάβει τι συμβαίνει, με πολύ προθυμία άρχισε να ετοιμάζει κάτι για να φάει ο νέος, ο οποίος ήρθε στα λευκά ντυμένος, και εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, δεν πολύ κατάλαβε τι συμβαίνει. Αλλά μετά, όσο περνούσε ο χρόνος, άρχισε να του κάνει όλο και περισσότερη εντύπωση ο τρόπος που ήταν ντυμένος αυτός ο νέος. Ήταν πολύ φωτεινός, ήταν ντυμένος στα λευκά. Και όσο εσείς θα τρώτε, του λέει, του νέου, του Μιχάλη δηλαδή, εγώ θα σας ετοιμάσω και το κελάκι σας και θα σας φέρω και λίγο σαλάτα. Δηλαδή αισθάνθηκε μια παρόρμηση να τον περιποιηθεί ιδιαιτέρως. Πήγαινοντας όμως να πάρει το πιάτο, από ένστικτο γύρισε το κεφάλι του για να ξαναδεί αυτόν τον περίεργο νέο, αυτόν τον Μιχάλη, που του έκανε τόση κατάπληξη με την παρουσία του και με την ομορφιά του και την φωτεινότητά του. Και ο ωραιότατος εκείνος νέος είχε εξαφανιστεί. Ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και έτσι πραγματοποιήθηκε αυτό που του είπε ο γεροντάς του, ότι «Κάνε, παιδί μου, υπομονή και θα φιλοξενήσεις και αγγέλους». Και δεν φιλοξένησε απλούς αγγέλους, αλλά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Από τότε η προθυμία του για φιλοξενία είχε μεγαλώσει και θυμόταν πάντοτε το γεγονός αυτό με συγκίνηση και ανεδείχθη σε έναν πολύ καλό, πολύ ευλαβή, πολύ ενάρετο μοναχό και μετέπειτα έγινε και ηγούμενος της Μονής. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ακριβώς το έλεος. Η φιλοξενία είναι μεγάλη υπόθεση και η φιλοξενία είναι ποικιλόμορφη. Δεν είναι μόνο να υποδεχθούμε κάποιον στο σπίτι μας ή σε ένα μοναστήρι, αλλά να υποδεχθούμε στην καρδιά μας τον κάθε άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, στη φτώχεια του, στην δυσκολία του, στα προβλήματά του. Και το έλεος που δείχνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, με την ευρύτερη έννοια, την φιλόξενη διάθεση που δείχνουμε για αυτόν τον άνθρωπο, όπως βλέπουμε είναι οδός πράγματι για να δούμε τους αγγέλους. Αλλά βεβαίως αν δούμε τους αγγέλους, σημαίνει ότι η καρδιά μας έχει φτάσει σε μια καθαρότητα που θα μπορούμε να δούμε και τον Θεό, γιατί ο Κύριος μας είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται». Όραμά μας λοιπόν είναι η όραση του Θεού. Οι Άγιοι Άγγελοι μας διδάσκουν και μας βοηθούν στην οδό προς την όραση του Θεού. Μας διδάσκουν ότι η φιλανθρωπία, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, η φιλόξενη, φιλάνθρωπη, έσπλαχνη διάθεση και θυσιαστική κυρίως διάθεση, γιατί και αυτός είχε μεν δείξει όλη αυτή τη φιλόξενη διάθεση, αλλά κάμφθηκε και πάνω στην κάμψη της προσπαθίας του με το να κάνει υπακοή, θυσιαστικά πλέον έκανε αυτή την εργασία. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, αλλά μέχρι εκεί που τέλος πάντων μπορούμε, μέχρι εκεί που νομίζουμε ότι εντάξει τώρα κουράστηκα, ας σταματήσω για λίγο, ας παραιτηθώ. Όταν κάνουμε το επόμενο τολμηρό βήμα και θυσιαστούμε κυριολεκτικά επάνω στο έργο της αγάπης και της ευσπλαχνίας, τότε ακριβώς στο βήμα αυτό επάνω θα συναντήσουμε τους αγγέλους, θα συναντήσουμε τον Θεό, θα συναντήσουμε το φως και τη ζωή του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αυτές οι ταπεινές σκέψεις γεννήθηκαν στην αναξιότητά μου, τις οποίες ήθελα να σας μεταφέρω επί τη μνήμη των Αγίων Αγγέλων. Ήθε οι Άγιοι Άγγελοι να είναι πράγματι οδηγοί μας στην έσπλαχνη, στην φιλόξενη, στην φιλάνθρωπη, στην θυσιαστική διάθεση για τους αδελφούς μας, διότι σε επαναλαμβάνω ότι αν δεν εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα καθαρθεί η καρδιά μας. Το έλεος και η εσπλαχνία καθαρίζουν την ύπαρξή μας, την καρδιά μας και την καθιστούν κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος και βεβαίως ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής μας και βλέπουμε τις ουράνιες δυνάμεις και δια των ουρανίων δυνάμεων συναντώμεθα, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, που είναι το νόημα της υπάρξιός μας. Είναι ο σκοπός μας, είναι το όραμά μας να δούμε το Θεό. Ήθε οι Άγιοι Άγγελοι, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και όλες οι ουράνιες δυνάμεις να είναι οδηγοί μας και να μας ενισχύουν σε αυτή την επίπονη ενίοτε πορεία, αλλά τόσο αναγκαία για να συναντήσουμε τη ζωή, να γίνουμε το φως, να γίνουμε πηγή ζωής και πηγή φωτός για τον πονεμένο αδελφό και συνάνθρωπό μας.